Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Am I Dying ni Christopher Kelly, MD, at Mark Eisenberg, MD, na ay isang popular na gabay pangkalusugan para sa mga taong nababahala sa bagong nararamdaman sa katawan. Hindi ito kapalit ng konsultasyon o pagsusuri ng doktor. Sa halip, layunin itong magbigay ng mas maayos na unang pag-unawa sa mga karaniwang sintomas at sa antas ng agarang aksiyong maaaring kailanganin. Gumagamit ang dalawang doktor na magaan direkta at may katatawan ng tono upang kontrahin ang pagkahilig na agad maghanap sa internet at mag-isip ng pinakamalalang posibilidad. Sinasaklaw ng aklat ang mahigit 40 sintomas na inayos ayon sa 8 bahagi ng katawan, gaya ng ulo at leeg, dibdib at likod, tiyan at balat. Ang pangunahing tanong nito ay praktikal, dapat bang magmasid muna, magpa-appointment sa doktor o pumunta agad sa ospital? Bilang genre, ito ay madaling basahing medical reference na nakatuon sa symptom triage, health anxiety at mas responsableng pagdedesisyon bago kumilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong antas ng tugon sa sintomas, magmasid, magpa-check up o mag-emergency, pinakaubod ng Am I Dying? Ang pag-uri ng susunod na hakbang, hindi ang pagbibigay ng sariling diagnosis sa mambabasa para sa bawat uri ng reklamo. Itinuturo ng balangkas ng aklat na may malaking pagkakaiba ang sintomas na maaaring obserbahan muna, sintomas na nararapat ipaabot sa doktor sa isang appointment, at sintomas na maaaring mangailangan na agarang pangangalaga sa ospital. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang parehong salita, halimbawa sakit ng ulo o pananakit ng dibdib, ay pwedeng tumukoy sa maraming kondisyon na magkakaiba ang tindi at panganib. Sa halip na sabihing ang isang sintomas ay palaging ligtas o palaging nakamamatay, inilalagay ng mga may akda ang diin sa konteksto at wastong antas ng pag-iingat. Praktikal ang ganitong disenyo para sa pang-araw-araw na pagdedesisyon. Maari nitong bawasan ang pagtakbo sa emergency room para sa bawat banayad na pagbabago. Ngunit maari rin itong paalalahanan ang mambabasa na huwag ipagwalang bahala ang mga sitwasyong hindi dapat ipagpaliban. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa propesyonal na pagsusuri, lalo na kung nagpapatuloy, lumalala o nakakabahala ang nararamdaman. Ang halaga ng aklat ay nasa paghubog ng mas malinaw na tanong para sa sarili at sa doktor, hindi sa pagkukunwaring kaya nitong palitan ang personal na medical assessment. Ikalawa, paglaban sa maling impormasyon at sakuna-sakunang pagbasa sa internet, tinutugunan ng aklat ang isang pamilyar na modernong problema. Ang paghahanap ng sintomas online at ang mabilis na pagtalon mula sa karaniwang discomfort tungo sa pinakamatinding posibleng sakit. Kinikilala ni na Kelly at Eisenberg na may kapaki-pakinabang na impormasyon sa internet. Ngunit ipinapakita rin nilang kulang ang ordinaryong search results sa paglalagay ng sintomas sa tamang konteksto. Madalas, hindi nito nasasabi kung gaano kadalas ang isang sanhi, anong ibang detalye ang dapat isaalang-alang, at kailan talaga nagiging urgent ang isang sitwasyon. Kaya ang isang baradong ilong ay maaaring magmukhang ebidensya ng napakaraming seryosong sakit kahit mas karaniwan ang payak na paliwanag. Ang problema ay hindi lamang takot. Ang sobrang pag-aalala ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pag-check, hindi kailangang konsultasyon at pagkapagod sa isip. Sa kabilang dulo, ang sobrang pagtitiwala sa random na online payo ay maaari ring magpatagal sa paghingi ng wastong tulong. Ang alternatibong inialok ng libro ay isang mas disiplinadong paraan ng pagtingin. Una ang sintomas, pagkatapos ang mga katangiang nagpapabago sa antas ng pag-aalala. At saka ang angkop na aksiyon, magaan ang wika nito. Ngunit seryoso ang aral, ang health information ay mas kapaki-pakinabang kapag may paghusga, hindi kapag ginagamit bilang makina ng takot. Ikatlo, pag-aayos ng mahigit 40 sintomas ayon sa bahagi ng katawan, hindi nakaayos ang Am I Dying? Bilang teknikal na ensiklopedya ng mga sakit, sa halip, gumagamit ito ng madaling hanaping estruktura, mahigit 40 sintomas na nakaayos sa 8 bahagi ng katawan. Kabilang sa mga binabanggit na saklaw ang ulo at leeg, dibdib at likod, tiyan at balat. Mahalaga ang ganitong pag-ayos dahil karaniwan din ganito mag-isip ang isang taong may nararamdaman. Mas madali niyang sisimulan sa tanong na, ano ang ibig sabihin ng sintoma sa bahaging ito ng katawan kaysa magbasa muna ng mahahabang klasipikasyong medikal. Nagiging kapaki-pakinabang din ito bilang home reference sapagkat hindi kailangang basahin ng sunod-sunod ang buong libro upang makahanap ng paksa. Ngunit hindi simpleng lokasyon lamang ang ipinapahiwatig ng sistema. Ang magkatulad na pakiramdam sa magkaibang bahagi ng katawan ay maaaring magkaiba ang kahulugan at ang isang bahagi ay maaaring maiugnay sa higit sa isang uri ng problema. Sa pamamagitan ng organisasyon, napapanatili ng mga may akda ang balanse ng pagiging madaling gamitin at pagiging maingat sa komplikasyon ng katawan. May hangganan din ito dahil ang katawan ay hindi laging sumusunod sa malilinis na kategorya. Gayunman, para sa layunin ng unang pag-unawa, nakababawas ito sa kalituhan at nakatutulong pumili ng mas angkop na susunod na hakbang. Ika-apat, pagpapaliwanag ng karaniwang sintomas ng hindi minamaliit ang mga seryosong babala. Isang lakas ng aklat ang pagtatangkang pagsamahin ang reassurance at pag-iingat. Ang maraming sintomas ay karaniwan at hindi automatikong palatandaan ng malubhang karamdaman. Gayunman, hindi ibig sabihin dito na dapat baliwalain ng lahat. Binibigyang diin ng paglalarawan ng aklat ang pagkakaiba ng isang pangkaraniwang halimbawa, gaya ng baradong ilong na malamang ay hindi kanser, at ng sakit ng ulo na sa ilang pagkakataon ay maaring mangailangan ng maseryosong atensyon. Ang punto ay hindi magturo ng nakakatakot na listahan ng sakit. Ipinapakita nito kung bakit hindi sapat ang sintomas lamang upang magpasya. May bigat ang pagbabago sa tindi, tagal at kabuuang sitwasyon ng isang tao, kaya mas responsable ang pagtingin kaysa sa agad na pagwawalang bahala o pagkatakot. Ang ganitong paglapit ay lalong mahalaga sa mga mambabasang madaling mahatak ng absolutong pahayag, tulad ng ligtas lang iyan o tiyak na delikado iyan. Sa tunay na pangangalagang pangkalusugan, ang kawalan ng katiyakan ay normal. Ang magagawa ng isang mahusay na gabay ay tulungang kilalanin kung kailan makatwiran ang pagmamasid at kung kailan hindi dapat manatiling pasibo. Dahil dito, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang panimulang gabay sa pag-triage kaysa bilang talaan ng mga sagot para sa lahat ng posibleng kondisyon. Panghuli, katatawanan at malinaw na wika bilang paraan upang maging mas kapaki-pakinabang ang medical reference. Pinili ni na Kelly at Eisenberg ang magaan at nakikipag-usap na tono para sa isang paksang kadalasang nakakatakot basahin. Ang pamagat pa lamang ay kumikilala sa agarang tanong na maaring pumasok sa isip kapag may kakaibang nararamdaman. Sa halip na kutsain ang pag-aalala ng mambabasa, ginagamit ng aklat ang katatawanan upang gawing mas madaling lapitan ang impormasyon. Mahalaga ito dahil ang sobrang technical na medical reference ay maaring mahirap gamitin sa mismong sandaling may kaba ang nagbabasa. Kapag malinaw at direkta ang paliwanag, mas malamang na maunawaan ang praktikal na mensahe tungkol sa angkop na antas ng pangangalaga. Ngunit ang magaan na estilo ay hindi dapat ipagkamaling mababaw na nilalaman. Ang mga may akda ay mga doktor na may kaugnayan sa Columbia University Medical Center. At ang presentasyon ay nakabatay sa layuning maghatid ng medical na impormasyon para sa pangkalahatang mambabasa. Naiba ang aklat sa mga sangguniang puro jargon at sa online content na nakatuon lamang sa nakababahalang posibilidad. Gayunman, may responsibilidad pa rin ang mambabasa na huwag gamitin ang nakaaliw na tono bilang dahilan upang baliwalain ang malinaw na panganib. Pinakamabisa ang katatawanan dito bilang tulay, pinabababa nito ang hadlang sa pagkatuto, habang ang sentro ng libro ay nananatiling maingat na paghatol at tamang pagkilos. Bilang pagtatapos, ang Am I Dying? Ay angkop para sa mga adultong madalas magtanong kung gaano kaseryoso ang isang bagong sintomas, lalo na sa mga taong nasasangkot sa nakababahalang pag-search sa internet. Maari rin itong maging praktikal na sanggunian sa bahay para sa pamilya, basta malinaw na hindi ito pamalit sa doktor, emergency service o personal na pagsusuri. Ang pakinabang nito ay hindi lamang dagdag na kaalaman tungkol sa katawan. Tinuturuan ito ang mambabasa ng mas maayos na paraan ng pagharap sa kawalan ng katiyakan. Paghiwalayin ang sitwasyong maaring bantayan mula sa sitwasyong nararapat ipaabot sa klinisyon o dalhin sa ospital. Makakatulong ito upang maging mas tiyak ang mga tanong sa konsultasyon at hindi basta magpadala sa pinakamalalang resulta ng online search. Namumukod ang aklat sa kaparehong genre dahil hindi ito nakatuon sa komplikadong diagnosis, mahahabang listahan ng sakit o nakasisindak na detalye. Ang malinaw nitong ayos ayon sa bahagi ng katawan, saklaw na mahigit 40 sintomas at paulit-ulit na pagtuon sa susunod na hakbang ang bumubuo sa praktikal na pagkakaiba nito. Dagdag pa rito, ang tinig ng dalawang doktor ay magaan ngunit hindi dapat ituring na pabaya. Ang libro ay may makatotohanang limitasyon, hindi nito kayang suriin ang personal na kasaysayan, pisikal na palatandaan o mga resultang laboratorio. Ngunit bilang unang gabay, nakatutulong itong palitan ang gulong paghahanap ng isang mas mahinahon, organisado at mas responsableng proseso ng pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Christopher Kelly MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.